Dragi ascultători, bun regăsit, sunt Liviu Predescu și în această emisiune voi avea ocazia să stau de vorbă la direct cu un om care știe ce înseamnă limba și literatura română, care a venit cu cărți, cărți scrise pe hârtie. Deja suntem în 2025, lumea citește de pe tabletă sau nu, lumea își mai cumpără câte un ziar sau nu, să-i spunem bun venit la Radio Constanța invitatului meu de astăzi, pe care ascultătorii noștri îl cunosc mai ales din mediul online, Teo Bobe.
Mulțumesc pentru invitație, bună seara și bine v-am găsit, bună seara și ascultătorilor.
De ce Teo Bobe?
Este pseudonimul meu literar, de fapt mă cheamă altfel, dar am debutat în timpul facultății, când eram în anul 2 de facultate, la sfârșitul anului 2 de facultate, și pur și simplu n-am vrut să afle profesorii că sunt unul dintre
ai lor. Era un lucru neplăcut pentru studentul la litere să afle profesorii că deja a apărut pe piața publicistică?
Debutasem într-o revistă și auzisem eu de un alt coleg ceva mai mare că după ce scria și el, scria proză, poezie, reportaje, era presa în floare, în 92 se întâmpla
și
asta.
Se vindeau toate ziarele.
S-a dus la un examen și l-a întrebat profesorii din comisie. Dumneavoastră sunteți poetul cutare? Și el a spus da, și prozatorul cutare, da, și publicistul sunt adăugat el. Și a luat notă mare pe asta și mie mi s-a părut puțin aiurea, am vrut să iau notă pe merit, de-aia să nu mă știe profesorii. Așa că de la numele meu Teodor am format, mi se spunea Teo și am format Teo, iar Bobe este pur și simplu numele de fată al mamei mele, numele bunicilor care m-au crescut, de fapt.
Și dacă tot am amintit de numele de fată al mamei și al bunicilor, vă spun că invitatul meu de astăzi este Constanțean.
Da, Constanțean, chiar Coicean.
Pentru cei care cunosc generația anilor 69-70, noi nu ne-am întâlnit în liceu, pentru că era cu un an mai mare decât mine, dar acum când ne-am revăzut după lumina ochilor, știm că am fost colegi. Au trecut anii, după 1990 a plecat la facultate la București, am înțeles că în perioada aceea chiar nu prea aveai nicio șansă să faci litere în Constanța, încă n-a apărut SEF. La Ovidius, nu?
Cred că în 90 s-a înființat, dar eu nu știam atunci și oricum n-aș fi dat admitere în Constanța, am vrut întotdeauna să...
Să pleci de acasă.
Nu neapărat să plec de acasă, era universitatea celebră din București, era și cea mai apropiată, adică nu mă puteam duce la Cluj sau la Iași sau la Timișoara, nici nu trecuse prin cap, așa că numai la București am dat examen de 4 ori până am intrat, de 3 ori am picat glorios.
Deci vorbim de o perioadă în care chiar se dădea examen, nu se intra pe bază de dosar, de diplomă, de medie, de bacalaureat?
Nu, dosar dacă o fi avut habar, n-am poate aveam în altă parte.
Dar chiar scriitorul Teo Bobe ar fi interesat să se ducă pe la CNSAS să-și caute dacă a avut dosar?
Nu. Nu,
că n-ai nici vârsta, cred că nu te-a urmărit nimeni. De acum încolo poate te urmăresc cei care vor merge la evenimente culturale.
E posibil să mă fi urmărit pentru că din toamna din noiembrie 88 până am intrat la facultate, până în august 90, deci un an și 8 luni, chiar în ultima perioadă, am lucrat în port, care era o zonă de graniță. Și, dar nu vorbeam prea multe pe acolo.
Bine, dar nu cred că ești cu portocale, cu banane.
Nu.
Deci n-avea niciun rost.
Eram ultimul fraier de acolo, sincer să fiu, mi-era și jenă că toată lumea ducea acasă câte ceva și mie mi-era o frică de moarte, era îngrozitor.
Da, pentru cei care s-au născut după 1990, să știți că din port se mai mânca câte o portocală, un lucru pe care mulți nu-l vedeau, doar îl auzeau așa pe la bunici, din amintiri. Sau se găseau carpetele cu răpire din serai.
Uite, de carpete nu știu ce se... Blugi, da, dar nu știu în port în perioada aia, pe strada noastră, în Coiciu, unde locuiam, aveam un vecin care era vaporean, așa se spunea, și mai aducea carpete și blugi. Sau supraelastic în anii 70, era un trafic cu supraelastic, suluri de supraelastic, pentru doamnele care își făceau rochii de mers la nunți cu flori mari în stil flower power.
Și cum a privit după 1990 tânărul student pe atunci, care avea să devină Teo Bobe cel de astăzi, lumea Bucureștiului, o lume în care existau și teatre, și universități, și locuri de plimbat, o lume efervescentă, mai ales că după 1990, deja la un moment dat, erau 3 cursuri valutare pe zi, mi-aduc aminte, foarte bine, erau și prețurile în dolari când eram studenți. Cum a văzut omul născut la Constanța, care a lucrat o perioadă în port, studenția la Universitatea de Litere din București?
Studenția a fost frumoasă, mai ales din anul 3 încolo, de când am avut curaj să mă întorc în cămin, să stau în Grozăvești. În primul an am stat foarte puțin, vreo lună sau două, după care m-am căutat o gazdă în oraș, pentru că n-am rezistat, era o mizerie îngrozitoare. Și pentru că intrasem atât de târziu, am fost un student foarte conștiincios în primul an. Nu știam în București decât drumul din Balta Albă până la universitate și înapoi. Îmi făceam toate temele, stăteam la bibliotecă, nu prea am văzut Bucureștiul. În anul 2 am început să mai chiulesc, mai ales dimineața și de la orele de latină, dar mă duceam tot pe lângă facultate, stăteam într-o cafenea la arhitectură, în cafeneaua de la arhitectură, sau stăteam chiar în biblioteca facultății, la etajul 1 când chiuleam. Și seara mă duceam de foarte multe ori la teatru sau la cinematecă, pentru că locuiam în alt apartament, într-un bloc și mai departe, la marginea Bucureștiului. Țin minte că era ultimul bloc din București, dincolo de el începeau să urle lupii.
Și se punea porumbul, că era cap de linie.
Da, se punea porumbul, exact, da. chiar vedeam.
Strada Ialomiței chiar era...
Nu era după. Pe Ialomița, asta era în altă parte, mai spre Republica. Și făceam tot posibilul să ajung cât mai târziu acasă, era practic un adăpost acolo, unde doar dormeam, mă schimbam, făceam un duș, mâncam ceva. Și atunci am început să văd mai multe piese de teatru. Prin anul 3, în schimb, am ajuns în cămin și am dat de gașcă. Am întâlnit niște colegi minunați, a început și perioada cenaclurilor literare. Și m-am împrietenit cu cei care aveau să devină un fel de naș, așa, Svetlana Cârstean și Cezar Paul Bădescu, amândoi scriitori care într-un fel m-au adoptat. Petreceam aproape toate seriile cu ei, discutam literatură, muzică.
Exista acea lume boemă despre care mulți povestesc că în anii tinereții o regăseau, indiferent de generații, în București, lumea boemă a celor care scriau, lumea boemă a celor care pictau, care erau la arhitectură?
Sincer să fiu, nu știu, atunci, pentru că eram student sărac, nu aveam noi nici bani și nici poftă de băut, cum se spune lumea boemă, adică cred că prin anul 4 de facultate, prin 94-95, când inflația era deja mult mai mare și eram cu toții sărași lipiți, abia...
Dar milionari.
Milionari, aproape. Aproape milionari. Țin minte că trăgeam cu chiu, cu vai de bani să avem la sfârșit de săptămână pentru un suc băut la terasa din Grozăvești, unde stăteam ore în șir, mai mult jucând chibrițelul pe margine de căs și discutând decât având ce să bem suc, nu.
Limba română, limba latină?
Da.
De ce latină?
Pentru că am fost atât de leneș încât n-am învățat nicio limbă străină în liceu. Din cauza povestirilor bunicului meu care făcuse războiul pe front în Rusia, am urât rusa, deși am avut în școala generală un profesor foarte bun, pe domnul Stăncioiu. Nu s-a lipit de mine deloc, evident că nu s-a lipit nici în liceu. Și dacă îți mai aduci aminte, în perioada aceea de sfârșit de ceaușism, învățarea limbilor străine era descurajată. Multă vreme, chiar până să ajung la liceu pedagogic, profesoarele noastre erau destul de dezinteresate să ne predea franceză. Eu aș fi vrut să învăț franceză, mai bine și n-am putut. În schimb, am învățat...
Din păcate, să știi că ai pierdut domnul Titus Aftanasiu Fiei Țărâna Ușoară, chiar era un boem al Constanței. Pentru cei care îl cunosc pe fostul profesor de franceză, știu că traducea foarte bine și în timp real filme din limba franceză în limba română, ceea ce făcea pe casete video o cunoscută doamnă la ora actuală.
Asta nu știam despre el.
Și un foarte bun cântăreț de jazz la pian, am avut ocazia să ne cunoaștem.
În schimb am întâlnit în liceu un profesor excelent de latină pe care l-am avut amândoi, bănuiesc domnul Daba. Și de acolo s-a prins microbul, am zis să dau prin latină și poate în facultate o să mă mut la o altă limbă romanică, cea mai ușoară, la italiană, eventual la franceză, n-aș fi prins, la portugheză, poate. Doar că din anul în care am intrat, eu nu s-am mai putut să treci la o limbă modernă, așa că am fost chinuit de latină până la sfârșitul facultății, știi? Aproape până la sfârșitul facultății, 4 ani. Am făcut facultate lungă de 5 ani. Pe vremea aia așa puteai să-ți alegi.
Da. Ori încă 4, nu era sistemul Sorbona.
Nu. 3, 2, puteai 3. Să-ți alegi dacă termini facultatea cu 4 sau cu 5 ani, așa că am terminat facultate cu 5 ani, pe urmă am mai făcut un an de master, fără să-mi iau diploma de master, fără să-mi susțin dizertația.
Cum ai ajuns din student secretar literar la Teatrul Mic din București?
Foarte simplu. Când am intrat la master, am intrat pe ultimul loc, n-aveam bursă și eram disperat, muritor de foame. Am luat ziarele să caut un job, am trecut pe stradă, pentru că era în apropierea facultății, prin fața Teatrului Mic și am văzut afiș. Acolo era concurs. Și așa am ajuns secretar literar la Teatrul Mic. Vreo 3 luni am lucrat, foarte puțin.
Ce făcea un secretar literar în acea perioadă? Acum știm, pentru că avem secretar literar aici la Constanța, nume cunoscute în lumea teatrului Tomitan. Ce ai făcut tu în 3 luni?
Teoretic sau practic? Adică ce trebuia să facă sau ce am făcut eu?
Ce ai făcut tu? 3 luni e cam puțin, dar cred că ți-aduce aminte.
M-am angajat simultan cu o colegă de facultate și directorul ne-a arătat biroul de vis-a-vis de biroul lui. A zis, ăsta este biroul vostru, stați aici. Erau maldere de hârtii, era o cameră înaltă și destul de îngustă, plină de hârtii vechi. Și a zis, asta e arhiva teatrului, trebuie să o aranjați, să o puneți în ordine. Și vreo lună jumate, o lună și ceva, am făcut asta, am mai dat telefoane să invităm personalități la o premieră, i-am întâmpinat la ușă, trebuia să...
Și cum de te-ai săturat după 3 luni și ai spus gata?
Nu m-am săturat, era salariu foarte mic și dacă nu mă înșel, eram angajat pe perioadă determinată, cred că pe vreo 3 luni. În acea perioadă se lansase și ProTV-ul, era la sfârșit de 95 și la începutul lui 96, țin minte, chiar la începutul lui februarie.
A intrat în lumea televiziunii.
Da, colega mea de la teatru plecase prima și am întrebat-o dacă e loc și pentru mine și m-am dus acolo.
O lume fascinantă.
Fascinantă și foarte grea. În perioada aia, țin minte că se perindea foarte multă lume pe la pro, veneau aproape cine voia, dar rămânea cine putea, pentru că era o muncă îngrozitoare. Da, pe de altă parte, foarte plăcută, pentru că era un domeniu nou și eram interesați și eram cu tine.
Și tu erai în spate și scriei.
Nu scriam foarte mult. Primul job pe care l-am avut în televiziune a fost... La ora 7 bună dimineața, trebuia să fac revista presă și intro-urile lui Florin Călinescu. A durat vreo 2 săptămâni perioada asta, după care mai multă vreme, vreun an, am trecut la concursul emisiunii, dacă îți mai aduce aminte, știi și câștigi. Veneam noaptea, o noapte da, una nu, și făceam acele celebre întrebări pe care le punea el dimineața, eu împreună cu un coleg. Vedeam casetele, se lucra pe Beta atunci. Vedeam casetele Beta, scoteam întrebări din filme, mergeam la montaj.
O muncă titanică. Noi eram doar telespectatori și vizionam ce apărea pe ecran, produsul finit, dar în spate era o muncă cu totul și cu totul. Existau chiar și fel de fel de snoave, cum că domnul Călinescu are speech-ul lui, că nu-i scrie nimeni, după aia s-a spus, domnule, stai că are scenaristă, îi se spune în cască.
Îi se scria, dar nu citea, spunea el ce voia.
Bun, mergem la lucruri concrete. Primele apariții care rămân pentru cei care doresc să citească. Cum ai ajuns tu să scoți prima carte?
Prima carte a fost un volum colectiv împreună cu colegii de Cenacul, se numea Tablou de Familie. împreună cu Svetlana Cristian, Cezar Paul Bădescu, Răzvan Rădulescu, Mihai Ignat și Sorin Gherguț. Spre finalul anului 5 de facultate, cred că în primăvara lui 95, Mircea Cărtărescu, la care coordona Cenacul, a zis, poate unii dintre voi ar fi bine să apăreți într-o carte. Ne-a ales pe cei șase și așa am apărut în, la o editură mică. Ne-am cules noi singuri textele pe computer undeva la o firmă care ne-a primit. Noi ne-am am făcut teancuri din paginile, care era la un fel de xerox tipărită cartea, dar altfel foarte frumoasă. E păcat că nu a apărut până acum reeditat într-o ediție anastatică. Și asta a fost în 95. Pe urmă, prima carte, primul volum individual, l-am început chiar în Constanța, în perioada când lucram în Pro, în vara lui 97, prin
Bucla.
August, Bucla.
Da.
Da, uite, v-am aici. E o carte despre un frizer, e frizerul Nea Gică, și s-a întâmplat în felul următor. E destul de spectaculos și se pare că îmbătrânești, de-aia nu mă satur să spun povești, aceleași povești vechi. Am fost să mă tund, am avut același frizer de la 14 ani până atunci, Nea Costel, pe Mihai Eminescu, pe lângă magazinul Tomis, era o frizerie. Și în drum spre casă mi-am luat o revistă literară, nu mai țin minte dacă România Literară sau Luceafăr, am văzut acolo anunț de debut pentru ori editura Cartea Românească, ori Univers. Zic asta ori, pentru că am luat în două zile succesive România Literară și Luceafărul și în fiecare dintre ele era anunțat câte un concurs de debut, unul la Univers și unul la Luceafărul. Și în decurs de o lună jumate sau nu știu cât, cine avea un manuscris trebuia să-l trimite acolo, ori de, pentru poezie, ori pentru proză, și dacă îl câștiga, îi se publica o carte. Nu aveam nicio carte scrisă. Despre ce să scriu eu, despre ce să scriu? Zic, ia să văd dacă pot să scriu o carte despre frizerie. Tocmai mă întorsesem de la frizerie. Și așa am început...
Cât a durat până ai scris?
Cam o lună și un pic. A durat că trebuia să o trimit. Am fost trimisă în plic, a câștigat ambele concursuri. Culmea, și pe urmă a trebuit eu să aleg la ce editură să apară. Prima ediție a apărut la editura Univers în 99. Și pe urmă, până a apărut cartea, am mai adăugat încă vreo câteva texte în ea și am mai scos din prima vreo câteva.
Și frizerul a citit această carte? Știe despre apariția ei?
Nu este. Este un frizer imaginar în carte. Nu are legătură cu Nea Costel. Dar au ajuns în mai multe frizerii. Am auzit și de la prieteni care, sau de la oameni pe care nu-i cunoșteam, că au dus cartea în frizerii.
Și credeau că despre ei este vorba.
Nu știu dacă asta credea. E posibil.
Da. Mergem și mai departe. A intrat la un moment dat în lumea interesantă a celor care au apariții la edituri consacrate, Humanitas. Vreau să te întreb cât de greu era să trăiești din ceea ce scoți sau nu te întrețineai din aparițiile cărților?
Niciodată nu m-am întreținut din cărți. Adică asta e cea mai bună glumă.
Și la chestia asta că e scritor liber profesionist.
Scriitorii pe profesionist înseamnă că nu am neapărat un job din care să câștig suficienți bani. Da.
Deci nu se poate trăi. Am întrebat multă lume.
Sunt foarte puțini scriitori în România care pot trăi.
Poți numi, pentru că viața ta este mai mult la București. Există scriitori cunoscuți care trăiesc doar din așa ceva?
Cred că Mircea Cărtărescu câștigă suficient cât să trăiască din asta, dar din aparițiile în străinătate mai mult. Se laudă că vinde foarte bine Igor Bergler, care scrie altfel de literatură, și probabil mai sunt niște oameni care, vreo 2-3, habar n-am, nu știu.
Urmărește Teo Bobe lumea aceasta a celor care reușesc să trăiască din ceea ce scriu?
Nu, cum să...
Citești tot ce apare?
Nu poate nimeni să citească tot ce apare.
Sau cel puțin primii trei scriitori din România.
Nu știu cine sunt. Nu există un clasament al
aici
primilor
scriitori. Aici am vrut să ajung. Deci nu există clasamente în lumea scriitorilor. Pentru că există...
Există gustul și gustul. Da. Bine, există și gust care este diferit de gusturi. Există acel reper de gust, iar gusturile sunt particulare ale fiecăruia.
Și reperul lui Teo Bobe este Mircea Cărtărescu?
Este și Mircea Cărtărescu, dar sunt mulți scriitori străini, sunt și mulți scriitori români pe care îi admir, unii mai sunt în viață, alții nu mai sunt. Mircea Ivănescu este un reper important în poezie, Leonid Dimov, de asemenea.
Cum este lumea Uniunii Scriitorilor, filiala București?
Nu știu, nu sunt membru al Uniunii Scriitorilor.
Aici vreau să ajung, chiar vreau să ajung la acest lucru, pentru că sunt scriitori care nu sunt membri în Uniune, dar sunt și scriitori care sunt membri în Uniune și despre care nu prea știe lumea mai nimic. Există o adevărată industrie, un comerț cu cărțile la ora actuală și faptul că intri în Uniune sau nu ești în Uniune este un avantaj sau un dezavantaj pentru tine ca scriitor?
Nu știu, sincer să fiu, habar n-am. Într-o vreme umblau așa niște zvonuri că, de fapt, doar membrii Uniunii au acces la premiile Uniunii Scriitorilor. Dar, având în vedere cât răsunet au premiile Uniunii Scriitorilor, nu e mare sfârâială de acolo.
Să înțelegem că Teo Bobe nu a încercat niciodată să intre într-o filiație de acest gen.
Nu, n-am încercat. Sunt... Nu prea sunt om de gașcă, de partid,
de uniune.
Poate și pentru că generația noastră, după cum bine știi, eram băgați obligatoriu în tot felul de organizații, eram numiți obligatoriu, nu știu, șef de clasă, responsabil cu sticle și borcane sau cu propaganda sau au fost toate nebuniile astea.
Proză scurtă, poezie de dragoste, literatura română, s-o luăm repede înainte, așa? După 2000, experiment literar, uite, am aici am găsit despre tine multe lucruri, ca de exemplu Paralela 45, Best of, Proză scurtă anilor 2000, Polirom. Cum ai avut-o, în fiecare anul și cartea?
Nu, nici vorbă. Sunt dintre scriitorii leneși, public așa, cu aproximație, cam la 7 ani jumătate odată o carte.
Ați înțeles, da? 7 ani în Tibet au fost puțin. O carte se scrie în 7 ani și jumătate sau apare în 7 ani.
Nu, stai puțin. Asta nu înseamnă că scriu 7 ani la o carte. Sunt leneș și îmi place foarte mult să citesc. De fapt, mie întotdeauna mi-a plăcut, am preferat cititul scrisului. Pentru că am fost un copil destul de isteț, de deștept, ca să zic așa, să mă laud singur, n-a trebuit să tocesc foarte mult, prindeam repede lucrurile pe la școală, așa că nu am disciplina de a mă pune la masă să-mi fac temele, nu am disciplina scrisului, din păcate, zic eu, acum mi-ar fi prins bine să fiu ceva mai harnic, mai disciplinat.
Până să apară o publicație semnată Teo Bobe, de câte ori o citești? Cât tai? Cât mai adaugi?
Nimeni nu poate spune asta, pentru că tai și adaugi în permanență pe măsură ce o scrii.
Și chiar după ce apare, o mai citești și te gândești, mai trebuia scris acolo ceva, mai trebuia tăiat acolo.
Dacă vrei să ți se facă rușine de tine, o mai citești. Dacă...
Ați auzit, chiar a spus un autor de cărți, Teo Bobe, dacă vrei să... De ce să ți se facă rușine? Este un moment transpus...
Sigur, după o anumită perioadă îți trece asta, privești cu detașare, dar întotdeauna mi-a fost așa puțin jenă să mă numesc scriitor. Pentru mine scriitori erau cei din manuale, erau cei pe care îi citeam la bibliotecă, numele importante ale literaturii universale, Cortázar, Borges, Proust, oameni de felul ăsta. Să mă numesc și eu scriitor era așa puțin, întotdeauna am avut sindromul impostorului și m-am simțit prost să fiu numit așa, da, asta e.
Lăsând gluma la o parte, revenim în actualitate și vă spun că Teo Bobe este un constanțean care știe ce vorbește. Foarte greu să intre în lumea Bucureștiului, acolo unde încă se mai scriu cărți. Și din ce trăiești?
Familia soției mele are o mică firmă, un magazin care comercializează mai ales
cafea. Deci ești
cafea.
Măritat la București.
Cafea, sunt măritat, da. La București și din asta supraviețuim.
Da, o carte despre cafea. Te-ai gândit vreodată să scrii dacă despre un frizer imaginar?
Despre cafea a scris socrul meu. Adică nu pot să concurez cu el.
Există la un moment dat o discuție între tine și el despre scriiturile tale sau ceea ce face el?
Nu, el este un om care nu este scriitor, nu e un om de litere.
Și totuși a apărut o carte.
A apărut o carte, el a învățat, a făcut școală pe vremea când se făcea școală adevărată, ca să zicem așa, și a avut dosar prost, pentru că tatălui a fost deținut politic, din cauza asta n-a putut să intre la facultate, ar fi plăcut foarte mult să facă istoria. Dar a citit destul de mult și pentru că a lucrat în domeniul cafelei și în perioada comunistă, a avut un fel de un magazin de cafea și pe vremea aceea, la el găseau cafea și veneau mulți scriitori, mari scriitori ai Bucureștiului, a cunoscut și s-a lipit de el. Și întotdeauna a vrut să îi spună povestea la un moment dat. Și după ce m-a cunoscut pe mine, a prins mai mult, ceva mai mult curaj și publicasem doar Bucla pe vremea aia, la începutul anilor 2000. Și s-a întâmplat că la un moment dat am avut o bursă de creație în Germania și am plecat acolo împreună cu soția mea și pentru că aveam pisica, l-am rugat pe el să mai vină să-i dea mâncare sau chiar să stea acolo. Pentru că era liniștit, fără soacra, Dumnezeu să ierte, așa s-a apucat să scrie, că tot se plictisea. Și a scris multe pagini, are o carte foarte groasă, Confesiunile unui cafegiu, care a avut și foarte mare succes. A scris-o în toată perioada asta și spre surpriza multora și spre invidia multor scriitori a fost un bestseller și încă mai este și un longseller, nu doar un bestseller.
Da. Dragi ascultători, invitatul meu de astăzi, Teo Bobe, un nume cu care vă veți întâlni și într-un viitor apropiat aici la Constanța, deoarece a venit să se întâlnească cu voi cititorii. Apropo, cum ține legătura de la București, Teo Bobe, cu cititorii din țară și de dincolo de granițe, pentru că, din câte am înțeles, mi-am petrecut vacanța de vară și contorsionist au apărut în reviste sau antologii în engleză, germană, franceză, polonă.
Au apărut mici fragmente acolo. Singura care a fost tradusă, singura carte tradusă integral este Bucla, a apărut în Statele Unite în 2019. Și atât, dar nu trebuie să țină un scriitor legătura cu...
Păi nu, ca să afli și el. Dacă a citit tot cineva, măcar să zic a fost bun, a fost așa, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut.
Se mai întâmplă să-mi scrie oamenii pe Facebook dacă au obiecții sau reclamații.
Contează enorm pentru un scriitor să știe că există reacții după ce se citește o carte?
Cred că depinde în funcție de fiecare scriitor. Pentru unii contează mai mult, pentru alții contează mai puțin. Sincer să fiu, eu sunt și sceptic și puțin îngăduitor. Adică îmi dau seama că nu toți cititorii sunt cititori profesioniști. Oamenii au diverse niveluri de a înțelege o carte. Sunt cărți care au chiar succese din motive greșite, cum se spune. Dar asta e, se întâmplă.
Și când există o reuniune pentru un creator, un portret de autor, la ce se așteaptă Teo Bobe? Pentru că acolo o să fie lume.
Eu nu mă aștept la nimic, aștept surprizele. Adică
plăcute sau...
Indiferent cum ar fi, sper să fie lume și să pună întrebări nu neapărat comode, nu neapărat așteptate. După cum bine știi, nici nu ne-am vorbit înainte, n-am știut ce mă întreb și mi se pare normal așa.
Albă.
Da, prefer să existe spontaneitate și naturalețe. Ce-o fi, o fi, ne descurcăm noi, nu o să murim din asta.
În alte centre, cum au decurs aceste întâlniri cu iubitorii cărților?
Am avut lansări de carte, unele mai reușite, altele mai puțin izbutite. În Timișoara este un public foarte frumos și destul de consistent în Galați. De asemenea, am un prieten profesor acolo, Doru Căstean, care face niște lansări de carte foarte bune, este un foarte excelent cititor și a format acolo o comunitate de cititori destul de consistentă. În rest n-am fost foarte mult prin țară, am mai ajuns pe la Târgu Mureș și Brașov, dar foarte puțin.
Mergem și la generația tânără, 20 de ani, 25 de ani. Cum facem noi, cei care am trecut de o anumită vârstă și care am ars altfel etapele tinereții, să-i aducem pe cei tineri să citească? Pentru că mulți spun, domne, hârtie, știi că eu am telefon mobil, am laptop, am tabletă, parcă n-aș mai citi de pe...
S-ar putea, nu sunt sigur, dar s-ar putea să-ți aduci aminte că am avut și noi 20 ceva de ani odată. Și cum ți-ar fi fost să fii adus de cei de 50 și undeva, unde voiau ei? Nu trebuie aduși tinerii nicăieri. În toate generațiile există oameni care citesc și oameni care nu citesc. Și din punctul meu de vedere, literatura este un domeniu al... intră în domeniul entertainment-ului, adică nu intră în ceea ce numim cu cât mare cultură. Știi? Pentru că toată lumea se sperie de cuvântul ăsta cultură. Ori literatura a fost la originile ei o sursă de entertainment. Shakespeare scria pentru teatru pentru ca să distreze oamenii. La fel se făcea teatrul pe care îl studiem noi la facultate astăzi în Grecia antică. Don Quixote a fost un bestseller iarăși despre...
Dar și noi înainte de 1989 n-aveam la ce să ne uităm și trebuia să mai citim și avem biblioteci da. Cu cărți care au dispărut astăzi. Nu mai există acea bibliotecă pe la niciun magazin de mobilă.
Da, iată, asta este încă o problemă. Oamenii își fac rafturi pe comandă. Eu așa mi-am făcut acasă, cei care vor să aibă. Și mai există o particularitate în România și în multe alte țări. Există o diferență față de filmele franceze și filmele din restul lumii. În filmele franțuzești o să găsești subiecte despre cărți, o să vezi biblioteci, foarte, foarte multe cărți. Cele mai ales în anii 60-70 la noul val al cinematografiei franceze, dar și mai încoace. O să găsești printre personaje destui scritori sau cititori.
Bun, ne apropiem de finalul acestui interviu. Cu mare drag l-aș mai ține aici pe Teo Bobe, dar știu că va avea în câteva ore un eveniment frumos, un eveniment pe care cu siguranță cei care citesc îl vor accepta și îl vor repeta dacă s-ar putea și cu alți autori. Mulțumesc pentru acest interviu minunat. Îți doresc să ai mâine foarte multe întrebări și să ai răspunsuri care să îi mulțumească pe cei care vor veni la evenimentul care va avea loc la bibliotecă. Îi mulțumesc doamnei director Amelia Stănescu pentru că...
Și eu îi mulțumesc pentru invitație.
Da, pentru că ne-a mijlocit această întâlnire. Și, dragi ascultători, ar fi bine să nu uitați de cărți, indiferent că le cumpărați, că le primiți sau că le împrumutați. Mulțumesc, Teo Bobe, audiție plăcută în continuare!